snaga Hrvatske.
Šta mi preostaje još da vam obećam?
Snaga Hrvatske.
Oba dva!
Kad vas sutra sin vas ili unuk vas upita, što je to bilo ono 90. 91. 2. do 95. Kažite im jednostavno, sine, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
Poštovani slušatelji Radio Marije, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Snaga Hrvatske, koju za vas večeras vodi i uređuje Ivan Zaradić. Na početku volim istaknuti da je ova emisija posvećena hrvatskim braniteljima i njihovim pričama i svjedočanstvima, zahvaljujući kojima danas uživamo slobodu u našoj domovini. Svaka priča koja je sazdana u jeku ratnih stradanja sadrži u sebi jednu snažnu poruku iz koje mi danas možemo puno naučiti. Potpuno sebedarje, požrtvovnost, ljubav prema bližnjemu i domovini samo su neke od kreposti kojima nas danas mogu poučiti naši branitelji, a kojih su prepune baš te njihove priče koje mi danas imamo priliku slušati. Večerašnja tema je osnutak i ratni put specijalne jedinice policije Orao iz Osijeka i općenito o ulozi specijalne policije. U počecima srpske agresije na Hrvatsku, jedine legalne naoružane formacije bile su iz redova hrvatske policije. Stoga možemo reći da su upravo one i bile temelj na kojem je kasnije sazdana pobjednička hrvatska vojska. Zadovoljstvo mi je večeras pozdraviti u našem eteru gospodina Antuna Blaževića, umirovljenog brigadira i ratnog dozapovjednika specijalne jedinice policije Orao, s kojim ćemo se prisjetiti tih vremena, kako je došlo do osnivanja jedinice i njenog ratnog puta. Gospodine Blaževiću, lijepi vam pozdrav, dobrodošli u emisiju Snaga Hrvatske.
Moje poštovanje vama i vašim slušateljima.
Prvo da vas pitam, kako je kod vas, kako ste, je li aktivno?
Je. Jesam u mirovini, ali stalno sam aktivan što se tiče i samih braniteljske populacije, a imam još i neke hobije, tako da
To je dobro.
Stalno sam u pokretu, to je najbitnije.
To je dobro. Da. Bez obzira što čovjek ispuni neke godine za mirovinu, bitno je ostati aktivan, naročito kad je puno izazova oko nas. Tako, hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme za nas. Evo, javljate nam se telefonski. Meni je žao što nismo uživo, ali bit će prigode i za to, ako Bog da. Pa evo, gospodine Blaževiću, ja volim uvijek na početku pitati, gdje je vas dočekala 1990. godina i demokratske promjene u Hrvatskoj?
Demokratske promjene u Hrvatskoj su me dočekale kao većinu građana na svom radnom mjestu. Inače, ja sam radio u jednoj firmi osječkoj i onda kako je krenio tečaj, ja bih volio naglasiti već kad pričam o specijalnoj policiji, kada je to počelo, odnosno kako je krenulo sa ustrojem specijalne policije općenito u Hrvatskoj, pa i tako i tu kod mene u Osječko-baranjskoj županiji, odnosno tada na području općine Osijek, koja se protezala tamo do Slatine.
Da, pače, izvolite.
Pa vidite, jednu stvar moram naglasiti, da je s ovog područja nas 15, moram reći, kasnije se to proširilo, kada je osnovan tečaj pod nazivom Prvi hrvatski redarstvenik, koji je službeno počeo 5.8.90. godine, nas 15-ak je krenulo iz Osijeka na taj tečaj, a njega je pohađalo otprilike nekih, a do 1800 polaznika bilo iz cijele Republike Hrvatske. I Odmah nedugo nakon početka tog tečaja došlo je do pobune stanovništva srpske nacionalnosti, ne znam koliko su vam poznate one stijene na pruzi u Kninu.
Balvan revolucija, da.
Balvan revolucija malo kasnije došla, ali tu su već bili zaprećene pruga, ona što je išla Zagreb-Split, i tu su počeli u Kninu dizati neke pobune, i onda je jedna grupa čak sa tog tečaja, to je bilo u početku tečaja, jedna grupa je polaznika helikopterima pokušali su uspostaviti red na tom pobunjenom području, no međutim na putu prema Kninu presreću ih avioni iz takozvane JNA, te im izdaju zapovijed da se spuste ili će ih srušiti. Tako, nažalost, eto, morali su se vratiti u bazu, tada ta baza bila naša, u stvari tečaj u Šimunskoj, gdje smo to i hodili. Nedugo zatim došlo je onda, vidjela se potreba za formiranjem specijalne policije. Moramo reći da smo mi zatekli neke koji su bili u onoj republičkoj, da kažem, specijalnoj miliciji. Međutim, ostalo je par instruktora, ona je raspuštena, i onda je došlo do formiranja antiterorističke jedinice Lučko, gdje su polaznike tečaja dočekali odabrani instruktori koji su radili ubrzanu obuku radi osposobljavanja, što bi rekli, najspretnijih polaznika tečaja. Međutim, već krajem mjeseca rujna dolazi do pobune, dolazi do te takozvane balvan revolucije u Petrinji, Glini i Kostajnici, pa i u drugim većim mjestima, mjestima s većinskim srpskim stanovništvom, gdje se upućuju i polaznici tečaja kako bi se uspostavio, ne znam, javni red i mir tamo na tim područjima. Tada, nažalost, smo morali, ali moram naglasiti da smo mi u Petrinji, ne znam koliko je javnost poznato, jedan naš polaznik tečaja je bio ranjen ispred policijske postaje, i to je ranjen bio kako se policijska postaja nalazila preko puta kasarne, tako su oni zvali, ne, vojarne. Iz vojarne je došao hitac i ranio jednog polaznika ispred policijske postaje. Jer mi smo bili stacionirani u policijskoj postaji, jer je ta policijska postaja bila, da kažem, zauzeta, onda smo morali intervenirati, osloboditi, eto, tu smo boravili. Znači, kad je tečaj završio, upućeni smo po cijeloj Republici Hrvatskoj kako bi se formirale jedinice za posebne namjene, koje su kasnije dobivaju naziv specijalne jedinice policije. Kako se pobuna širila diljem Republike Hrvatske, tako je bilo sve više potrebe za intervencijama, za uspostavu javnog reda i mira, dok se nije ista pretvorila u oružanu pobunu. Nažalost, onda smo imali, prelazili smo, kao pošto smo bili jedina oružana sila u Republici Hrvatskoj, specijalna policija počela se pretvarati u poluvojne postrojbe, iz koje kasnije nastaju i gardijske brigade. Moramo, recimo, prva gardijska brigada, Tigrovi, oni su bili specijalna, odnosno posebna jedinica policije. Međutim, eto, kako je bila potreba, prešli su u gardijsku brigadu. Što se tiče same uloge specijalne policije u Domovinskom ratu, ona je bila značajna. Pred nju su postavljene najteže zadaće i sudjelovala je u svim vojno-redarstvenim operacijama na području Republike Hrvatske, a mi smo imali stvarno, specijalna policija je imala najteža područja, to smo morali zauzimati, te radila na presjecanjima neprijateljskih pravaca kao i izviđanjima okupiranih područja. Ja bih još naglasio, to je što se tiče ukupno specijalne policije, da danas iz redova Hrvatske specijalne policije ima velik broj generala Hrvatske vojske. Te danas specijalna policija naša je priznata i u svijetu, njeni djelatnici sudjeluju u mirovnim operacijama diljem svijeta i tako, da što se tiče tog dijela, ja bi vam to ukratko ispričao o specijalnoj policiji. A sad, evo rekao sam ko što vam je poznato, došlo je i do, na području Republike Hrvatske, došlo je i do osnivanja specijalne policije, tako sam ja isto došao iz Zagreba i onda smo u trećem mjesecu, znači čini mi se 3. ožujka.
Tako je, da, 3. ožujka.
Smo, po zapovjedi ministra unutarnjih poslova ustrojili našu postrojbu. Moram reći da je do samog ustrojavanja mi smo imali ovdje u tim mjestima sa većim srpskim stanovništvom, imali smo stalno nekakve skupove, prijetnje, napade, tako da smo mi već prije se susretali s time. E onda kad je došlo do ustrojavanja te jedinice za posebne namjene, takozvane, nedugo zatim nakon tih borbenih djelovanja kad je to krenulo od Borova Sela, onda smo prešli u naziv specijalna jedinica policije.
Drago mi je da ste ovo spomenuli, jer razlog zašto smo vas ugostili je upravo ta obljetnica koju ste nedavno proslavili, koja je bila 3. ožujka 1991. godine, i lijepo se sjetiti tih vremena. Evo, hvala vam još jednom što ste nam se javili. Krenimo mi sada u tom periodu, dakle, rekli ste, vaše prve zadaće bile su na tom području, vi ste u biti pazili na mir i sigurnost, naročito većinskog hrvatskog stanovništva koji je bio pred prijetnjom tog srpskog ekspanzionizma i terorističkih akti. Koliko vas je uopće bilo u ukupnom broju, o kojem broju možemo govoriti?
Pa vidite ovako, ja vam mogu reći da je u početku naša postrojba bila za područje općine Osijek. Tada je to bila velika, tada do ne znam 93. godine, kad su počele ustrojavanje županija, bila je općina Osijek velika, ona se prostirala pa tamo do Slatine, čak je i Slatina, Podravska Slatina, tada se zvala, je bila pod općinom Osijek. I moram reći, pri ustroju naše postrojbe, da smo imali izdvojene vodove, to su bili izdvojeni vodovi Đakovo, Našice i Orahovica. I normalna stvar, sjedište je bilo u Osijeku. U to vrijeme, ne znam, ukupno smo brojali negdje oko 140 djelatnika, kažem, za tu cijelu područje s tim izdvojenim vodovima.
Kako je bilo vaše naoružanje? Ste bili dobro opremljeni?
Pa vidite, znate kako je 91. godina bila. To je bilo, ajde kažem, lako jurišno naoružanje. Uglavnom su to bili, ne znam, kratke strojnice, ne znam, puške, ove, što su rekli, što smo mi zvali, kalašnjikovi i pištolji. Mi smo se borili, nabavljali smo mi, imali smo mi i specijalna oružja, međutim, sve dok nismo počeli zauzimati vojarne, borili smo se s time što smo imali. Mislim, nije niko ni računao da ćemo trebati tako nešto. Znate da niko nije ni prizivao rat. Mi smo se borili s tim smo imali. Ne znam, imali smo jedno borbeno oklopno vozilo i jedan stari tab što smo dobili, što nam je došao u početku ustroja iz Republičke specijalne policije. Znači, to smo imali dva oklopljena vozila i to lako naoružanje.
A gospodine Blažiću, je li bilo u tom periodu, u mjesecu, ožujku, travnju, je li bilo puno intervencija nemira od strane srpskog pučanstva, s obzirom i na granicu riječnu sa Srbijom, je li bilo pokušaja da su oni prelazili na teritoriji Hrvatske,
da,
dragovoljci?
Da.
Kako su vaša iskustva s tim?
Je. Imali smo, mi smo radili zasjede na Dunavu i hvatali smo, jer su prenosili naoružanje na području Baranje i na području Dalja. Na području Dalja, tu smo, to je bilo pod našom ingerencijom, i jesmo radili smo, znači u 4. mjesecu, u travnju mjesecu smo radili zasjede gdje smo hvatali i pošiljke i one koji su prenosili. Znači, mi smo bili aktivni. neovisno o ovom, ne znam, narušavanju javnog reda i mira, mi smo ono što bi jedan kolega govorio iz postrojbe, radimo kod Rakstor, znači stalno smo bili po zadaćama, tako da aktivno smo radili na zasjedama i to smo uspješno obavljali.
Kako je to izgledalo kad biste uhvatili nekog od tih terorista, diverzanata, kakve su njihove izlike bile? Jesu pokušavali nešto? Mene to uvijek zanimljivo bilo, vi se s njim susretnete, znate da čini kazneno djelo, da ima namjere loše. Je li bilo neke situacije gdje bi znali se izvlačiti i govoriti, ma ne, idem u posjetu ili ne znam, prevozim krumpire?
Ma vidite,
ili...
moram biti iskren, specijalna policija ima posebne zadaće. Znači, nije naše ni da ispitivamo ni ništa. Naše je da odradimo zadaću, da uhitimo, privedemo, a onda ostali neka rade svoj posao.
Nikom dalje obrada ide.
Tako je. Znači, ma bilo je normalna stvar da je bilo svakakvih izvlačenja i to, ali eto, to što oni pričaju, što kažete, idem kod tetka, idem vatam ribu i tako, ali ima u čancu, ne znam, hrpu naoružanja i tako da ali mi se s tim stvarima nismo bavili, tako da ne mogu točno reći šta su se oni dalje izvlačili, uglavnom bilo je nekih i puštanja, ali bilo je i zatvaranja. Tako da.
Jasno, da, za obradu su bili zaduženi drugi. A gospodine Blaževiću, ja bih se ovdje obavezno dotaknuo mjeseca svibnja, točnije 2. svibnja, svima dobro poznate tragedije, tragičnog događaja, zasjede u Borovom selu.
Da.
Pa evo vaše sudjelovanje u akciji, tu su bile mobilizirane mnoge grupe specijalne jedinice policije, s obzirom da je koliko znamo, u Borovom selu bilo stacionirano, možemo tako reći, jedno veliko četničko gnjezdo.
Vidite, ja vam moram reći, a malo bi vam to ja opširnije, jer ne znam, percepcija oko tog Borova sela je svako gleda na svoj način. Ja moram reći da su naše patrole koje smo imali, mora se znati kad se zatvorilo Borovo selo, da kroz Borovo selo nikad nije došla, niti ušla, niti jedan policajac. Znači, pogotovo sa ove strane iz Vukovarsko-srijemske županije, tada iz grada Vukovara gdje je bila policijska postaja. Znači, nikada nije. I mi smo imali nekakav dogovor, to su imali načelnici dogovor. U to vrijeme je bilo u policijskoj postaji u Vukovaru negdje oko 90% policajaca srpske nacionalnosti. Razumijete? Tako da smo mi iz Osijeka imali zadaću, jer oni su puštali civile kroz te svoje barikade. Imali smo zadaću da uđemo unutra, da vidimo kakvo je stanje tamo. Razumijete? I naše dvije patrole u civilu su ušle unutra i bile su napadnute, jer su zastali, čini mi se da su zastali u centru sela i otvorena je vatra na njih. Nažalost, dvojcu su zarobili, dvojca su uspjela se probiti prema Vukovaru. Oni su ušli sa strane, iz strane dalja, i mislim čak da su došli u postaju promijeniti baterije za vezu i rekli su da idu tamo i mislim čak da je njima javljeno da će ići, jer u to vrijeme i u dalju je bilo policajaca srpske nacionalnosti. Nažalost, došlo je do toga da su dvojca se probili, dvojca su zarobili i onda smo išli u njihovo oslobađanje. Moram reći da mi je jako žao što je došlo do te tragedije, poginje redarstvenika od strane Vukovarsko-srijemske županije, jer mi tad nismo ni znali što se dešava unutra, mi smo išli s ove strane u dalju. Vidite onaj snimak, ono žito, ne znam jeste gledali, mi smo bili u tom žitu. I mi smo već slomili, možda smo i mi mogli tako proći kao oni, da nisu oni zapucali na nas, ne znam, prije samog ulaska u Borovo sa te strane, u to naselje njihovo Savulju. I oni su, mi smo došli do jedne farme i onda su oni otvorili vatru na nas. I tu smo se mi onda izašli iz vozila, dobili smo zapovjede da se raširimo. I tu evo moram reći da smo imali razboritog zapovjednika i to je bio naš prvi zapovjednik, gospodin Marijan Ivić, koji nas je, da kažem, spasio, izdao nam zapovjede da se raširimo po žitu i mi smo tu lagano napredovali prema došlo je do otvorene vatre i napredovali smo prema ulazu u Borovo. Međutim, kad se već otpor slomio, naišla je kolona vojne policije sa naše strane izdalja, sa transporterima, i dobili smo zapovjed da prekinemo s vatrom i da ih propustimo.
Govorite o JNA.
O JNA, tako je. Tad još nije bilo ni vojske, ne naše. Govorimo o vojnoj policiji, takozvane JNA, i mi smo njih morali propustiti. Međutim, nedugo zatim, mi smo stali s vatrom. Od 7 transportera, 3 su se vraćala nazad, gdje je za njima išla pješadija, znači to su bile ti pobunjeni Srbi, i mi smo dobili zapovjed da se povučemo, i u tom povlačenju nam je ranjen jedan kolega koji je bio iz Voda Orahovica, i naše borbeno vozilo isto dobilo oštećeno sa čini mi se da je to bio sabova njihovog pucanje. Uglavnom, mi smo dobili zadaću da se povučemo, što smo morali napraviti. Međutim, mi još nismo znali što se dešavalo točno unutra. Razumijete? I kad smo došli tek u bazu, onda smo čuli da su redarstvenici tamo upali u zasjedu, i to nam je bilo žao. Znači, što nas nisu pustili da uđemo unutra.
Jasno, i sami ste se susreli sa velikom, velikom grupom naoružanih četnika koji su, pretpostavljam, bili bolje naoružani od vas.
Pa jesu, oni su imali naoružanje iz njih je jugoslavenska ta JNA naoružavala. Svi moramo reći da naše stanovništvo, odnosno naša tada narodna obrana, tako, je osiromašena. Ne znam koliko je vam poznato da su velike firme imali tu narodnu obranu, zaštitu, da su posjedovali oružje i sve. No međutim, moram reći da je tadašnja vlada, ne znam, 90. godina, da je sve to naoružanje iz tih, ajde da kažem, narodne zaštite, sve preselila u kasarne. I normalna stvar, s tim naoružanjem su i naoružavani.
Da, govorite o zapljeni naoružanja teritorijalne obrane, da.
Tako je, teritorijalne obrane, ispričavam se, malo sam tako je.
A znamo na što mislite, to je sve ciljano napravljeno da se hrvatski narod razoruža.
Tako je. I sve to teritorijalne obrane je ušlo u stvari na ta srpska sela.
I oni su to naoružanje masovno dobivali i riječnim putem preko čamaca.
Ma, kako god, pa nisu ni morali, mogli su vojska prođe kroz ta sela gdje je većinsko srpsko stanovništvo i
samo im podijeli, da.
I javno, tako je.
Čitao sam više svjedočanstava vaših kolega gdje su vidjeli nevjerojatne scene da to su tisuće, ajmo reći, civila, ali zapravo su svi bili naoružani do zuba u tom Borovom selu.
Da. Bilo je tu, mislim, kažem, ja ne mogu reći, nama je jako žao što smo mi poslušali zapovijed da se povučemo, to smo tek shvatili kad smo čuli šta se dešavalo unutra, šta se dešilo sa kolegama iz Vukovarsko-srijemske županije, iz te njihove specijalne policije. Tako da, evo, to bi rekao da nam je to bio onaj prvi vatreni okršaj, a onda dolazi Tenje, Laslovo, Baranja, razumijete, i polako sve više i više postajemo borbena postrojba nego ono za što smo bili namijenjeni. Zato i jesmo, specijalna policija je i stavljena u rang gardijskih brigada, tako da eto.
Dolazimo do ljeta, do kolovoza, mjeseca, srpnja, do općeg napada Jugoslavenske narodne armije.
Tako
je. Svima bilo jasno
je,
da slijedi krvavi rat.
Ma vidite jednu stvar, dolazi do pogibije načelnika policijske uprave kod nas, gospodina Kira, i onda se formiraju crte u novoj tenji, pa onda dolazi do formiranja, moram naglasiti da je specijalna policija formirala i crtu obrane u Laslovu, između Laslova i Palače, i ta policija, i ta crta se držala sve do samog pada Laslova. Znači, to je ono na što smo ponosni. Onda nakon Laslova dolaze borbe u Baranji, znate sami, u kolovozu mjesecu. Posjetili smo tada i jačinu, odnosno kako izgleda avionski napad. Nažalost, evo, tu smo isto imali poginulih, teško ranjenih i eto, sve ono što smo mogli proživjeti, proživjeli smo, što se tiče samog dijela.
Ono što mi je zanimljivo u vašem putu i za, općenito za specijalnu policiju u Hrvatskoj, to je razdoblje boravka na Velebitu i operacije Poskok 1 i Poskok 2. Pa možete nam možda par rečenica, vaša sjećanja, kako je to izgledalo, čuvati gore liniju? I...
pa vidite, mi smo se, evo, konkretno naša postrojba se susrela sa Velebitom krajem 1992. godine na području Gospića. Tada smo bili na Visočici, gdje smo držali položaje da na Velebitu, da se ne bi iz Sivosela i Medaka, da se ne bi probili, ne znam kako bi nazvao, da se ne bi probili gore na Velebiti, da ne bi kontrolirali obalu. I znači, mi se tu susrećemo sa Velebitom i sa teškom zimom, da bismo sudjelovali u akciji Maslenica, gdje od tog dana, znači od prvog mjeseca, boravimo na Velebitu u smjenama do Oluje.
Cijelo to vrijeme ste u smjenama na Velebitu?
Cijelo to vrijeme. Pa dobro, vidite jednu stvar. Znači, postrojba je brojila, moram naglasiti da je kroz postrojbu prošlo negdje oko 1000 ljudi, razumijete. Mi smo imali svoje pričuvne snage. Tako da smo vršili smjene. Boravili smo 15 dana gore, 15 dana kući. Ali kad smo kod kuće bili, imali smo i druge položaje koje smo držali. Tako da, što bi rekli, 3 zime smo prezimili na Velebitu, i to je planina koja se ne zaboravlja.
Evo da malo pojasnimo našim slušateljima, zbog čega je specijalna policija upućena gore, da očvrsti naše, ojača naše položaje, s obzirom da je to bila vrlo važna komunikacija, se nadzirala sa Velebita i da bi se stvorili preduvjeti za kasnije oslobodilačke operacije, zbog toga ste poslani gore.
Apsolutno, apsolutno. Kao prvo, vidite, ko je kontrolirao vrhove na Velebitu, taj je kontrolirao i obalu, razumijete? To je jedna stvar. Druga stvar, mi smo se raširili, znači, od Gospića pa skroz tamo do Obrovca. To je ona komunikacija Gospić-Gračac. Tako? To je bilo okupirano. I moram reći, u Oluji mi smo se sa Velebita spuštali i prisjecali te pravce. Naše je bilo glavno da prisjećamo te pravce, da prisjećamo komunikaciju, što smo i uspjeli. No međutim, i prije Oluje mi smo sudjelovali smo mi, moram reći sad za svoju postrojbu, pa bi se ja kasnije vratio na Oluju. Mi smo kad ste naveli, pitali kako smo naoružanje imali. Imali smo to lako jurišno naoružanje sve dok nismo počeli osvajati vojarne. Naša postrojba, moja postrojba, je osvojila bijelu vojarnu, takozvanu Milan Stanivuković, koja je bila jako velika, koja je ugrožavala stanovnike Osijeka, koja je ugrožavala, jer je ona bila preko puta Osječke bolnice, ugrožavala je pacijente. Evo, i danas na tom području je niknuo kampus veliki gdje studenti se obrazuju, i to je na ponos. Moram navesti još da je dio naše postrojbe, znači ovi izdvojeni vodovi Našice i Đakovo, isto da su sudjelovali u osvajanju tih vojarni tamo sa hrvatskom vojskom zajedno, normalno. Tako da smo mi imali i radili smo mi još na čišćenju terena u Slavoniji, u zapadnoj Slavoniji, onaj dio Vočina i Četekovca i toga, pa smo poslije držali oko Požege tako zvana akcija Krug Požega, držali smo kod Pakraca položaje i do Bljeska, i tu smo se isto bili stacionirani, znači držali smo položaje u zapadnoj Slavoniji, držali smo položaje na Velebitu. I moram navesti čak da smo bili i u dijelu, odnosno boravili smo i u Dubrovniku, Krug Dubrovnika. Znači, što se tiče postrojbe, naša postrojba je prošla sva ratišta od Vukovara do Prevlake. Tako da eto.
A gospodine Blaževiću, ovako možda to nezahvalno pitanje, ali se može izdvojiti ili možete za neku operaciju ili neko područje reći tu nam je bilo najizazovnije, najzahtjevnije, ili je to u biti teško izdvojiti nešto od toga svega?
Pa vidite jednu stvar, znate, u stvari svaki početak je težak. Svaki početak je težak, moramo biti iskreni, nismo mi toliko bili ni obučeni, razumijete? E, kako je sad dolazilo do onog, ne znam, primirja, priznanja, što bi rekli zatišja, specijalna policija je krenula sa obukama, razumijete? Mi smo se uvježbavali, trenirali i onda nam je svaka zadaća bila jednaka. Evo, moram biti iskren pa reći, znači početci su bili najteži, ipak nije, što kaže, dok prvi metak ne zazuji iz glave, to je teško. I mi smo to nekako s lakoćom prihvaćali, vi da ste mogli doživjeti, ne znam, taj ushit, to ushićenje, ne znam, ide se u akciju, još pogotovo kad nešto se oslobodi, razumijete? Nažalost, evo, žrtava je bilo i mi smo imali kao postrojba 19 poginulih u Domovinskom ratu, imali smo negdje preko 60 ranjenih. Za tu malu postrojbu, ja bih to nazvao malom postrojbom, ali moram naglasiti da smo 91. godine bili do ne znam, drugog mjeseca 92. da smo imali 12 poginulih i nestalih, razumijete? A tada je bilo negdje oko 40 nešto ranjenih. A tada smo mi brojili, stvarno smo bili mala postrojba. Nismo tada imali ni priču, ni ništa. Tako da više puta smo znali biti, što bi rekli, desetkovani, ali smo išli u akcije s onim što smo imali, s kim smo raspolagali.
Često tako su da, u Domovinskom ratu baš te male postrojbe donosile prevagu, ako se može tako reći. Brojke ništa ne znače, da.
Ne, brojke ne znače ništa, ali vam hoću reći, za nas je postalo normalno. Znači, postalo je normalno da idemo u akcije. Nažalost, dešavaju se, mislim, tu su direktni kontakti. Kažem, imamo 19 poginulih, smo imali u tom periodu rata, preko 60 ranjenih, znači nije to iz podruma, razumijete? Tako da stvarno došla je, a vidite, bilo je trenutaka, ja moram biti iskren da mi je najteže bilo kad sam u Oluji, kad smo došli kod Gračaca i kad su službi, znate da su onda bili oni tranzistori, pa se to svako je nosio sa sobom koje je imao, i onda smo skupimo pa slušate prestanak opće opasnosti, ne znam, za Zadar, za Šibenik, za razumijete, i onda najavljaju opća opasnost u Osijeku, opća opasnost u Vinkovcima, razumijete, a mi svi smo ovdje.
Razumijem, onda, da, da.
Da, da, onda čekamo, misli su nam kod kuće, pa razmišljamo kad ćemo i to riješiti, da ovaj, da, da, da bude prestanak opće opasnosti kod nas. Eto, to je ono, to bi izdvojio kao nekakav nelagodu koju sam osjećao. Bio i ponos i tuga, razumijete? Ponos što si oslobodio toliki dio teritorija, a tuga kada osjetiš, ne znam, da su tvojica tamo, ne znam, u podrumu nekom tuku i čekaš, eto, kad ćemo mi to osloboditi.
Da, jer mi smo očekivali potencijalni možda protunapad s te strane.
Je, slušajte, bilo je, tu su gardijske brigade koje treća i peta, koje su s ovog našeg područja, znači s tog dijela koje je išao u mirnu reintegraciju, oni su imali, mislim da se njihova akcija, taj kodno ime, imala Zid, oni su tu imali teške napade i čak je bilo i probijanja, pa su vraćali, pa razumijete, imali su oni teške napade, jer su tako mislili da će razvući naše snage, ćemo morati dolaziti u ispomoć, eto, njima hvala što su izdržali.
Imali tako je, da.
Žutava. Da.
Lijepa vremena, ponosna, kako, mogu misliti kako ste se osjećali napokon kad je krenula Oluja i kad ste sišli sa Velebita, bilo je kao napokon, Slavonci napuštaju brdo.
Ma nismo ga napustili, nažalost, još smo imali mi čišćenja terena i to. Znači, mi smo, što bi rekli, prvi krenuli u presjecanje, zadnji smo se spustili, odnosno, zadnji smo izašli sa tog terena, jer mi smo imali dobre pravce, dugo i sve smo to mi morali pješke obaviti, ali, Bože moj, bili smo pripremljeni za to i to nama nije predstavljalo nikakav teret, razumijete, nikakav napor. Ali onda kad su se sve ostale snage povukle, specijalna policija je, ne znam, po svim tim, po Velebitu, po Biokovu i po tim dijelovima, radila na čišćenju terena.
Jasno, da.
Tako i u Bljesku. Isto tako i u Bljesku. Moramo naglasiti da je specijalna policija prva formirala snage za čišćenje terena od mina. I mi smo prvi krenuli sa čišćenjem terena od mina, razumijete? Nakon toga su organizirane te, ne znam, poslije vojska imala i onda su te firme, šta ja znam, ošle. Ali specijalna policija je prva krenula u razminiranje i to u Bljesku.
Poslije dobro da ste ovo spomenuli, nisam ni ja to znao.
Da, 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 to moram naglasiti jer da bi se građani u Bljesku, koji smo dio oslobodili, prvo uz čišćenje terena od zaostalih četničkih grupa je bilo i čišćenje terena od mina. I tu je onda sve krenulo. Mislim, moramo biti iskreni i pohvaliti se da je specijalna policija začetnik puno stvari koje se kasnije vojska, ne znam, usavršila, jer ona je imala taj dio i brojnija je u tom dijelu i mogli su sve, ali mi smo začetnici puno stvari koji se poslije prelilo na vojsku.
Naravno, dužni smo to spomenuti, zašto ne? Da,
apsolutno, apsolutno. Mislim, svako je dao svoj obol, tako da tu nema nikakvih...
Ne umanjujemo nikoga, da.
Više, ne, apsolutno, apsolutno. Mislim, kogod je uzeo pušku i, Bože moj, imao je pokazao volju i želju za domovinom, to njemu svaka čast.
Da, treba skinuti kapu. A gospodine Blaževiću, što slijedi nakon Oluje?
A vidite jednu stvar, nakon Oluje mi smo čekali da ćemo ići i oslobađanje ovog dijela koji nam je još ostao, to je bio Vukovar i
Podunavlje.
Istočna Slavonija, Podunavlje, Baranja i to. I moram reći da je specijalna policija, naša postrojba je radila i u planiranju i u izviđanjima u dubinskim, ulazili smo unutra i radili pripremne radnje i sve, znači čekao se samo znak. Međutim, onda je došlo do toga što je došlo i rekli su da se ide mirnom reintegracijom. I onda smo krenuli u mirnu reintegraciju i moram reći da je specijalna policija i u mirnoj reintegraciji imala jako veliku ulogu. To bi naglasio isto, mi smo bili, ja sam tad zapovjedao sa dijelom svoje specijalne jedinice i Vukovarsko-srijemske. Mi smo bili na granici na Dunavu, držali smo granicu od Batine pa skroz tamo dolje do Iloka, i bili smo kao granična policija, ne? I nažalost tu smo imali isto žrtve. Eto, kao mirna reintegracija i sve, dvoje mojih djelatnika, jedna ophodnja na gliseru je upala u zasjedu i tu su mi poginula dva djelatnika. Znači, to je bilo 98. godine, evo, mirna reintegracija, sve. Znači, eto, nažalost, našli smo ih u Dunavu, gliser su prevezli preko, oni jesu tamo uhvaćeni, osuđeni, ne znam ko se bavi time, radilo se o Romima, i eto, tako da nam nije bilo lako i ništa bi rekli u toj mirnoj reintegraciji.
Evo, nisam uopće znao taj podatak da je i 98. bilo žrtava.
Tako je.
Tamo sam vas htio pitati to razdoblje mirne reintegracije, ali čovjek opet mora biti u sebi svjestan da je opasnost prisutna i možda biti spreman, ne daj Bože.
A je, slušajte, mi smo stvarno bili spremni, a ovo je bilo, ophodnja na Dunavu je bila, vidjela je vatru na obali, prišli su i upali u zasjedu i eto, ali, razumijete, šta da kažem.
Sve jasno. Evo, gospodine Blažiću, još...
Nismo samo imali žrtve u ovom dijelu, znači, bilo je i ovako, nažalost.
Evo, polako se približavamo i kraju našeg razgovora i emisije. Možda još par riječi samo kako danas provodite vrijeme sa svojim dečkima, jer udruga je, pretpostavljam, aktivna, viđate se.
Ma vidite, udruga je aktivna... Pa slušajte, služi nam za ovakve susrete, za obilježavanja, pomažemo jedni drugima koliko možemo i to je dobro, to je ono za ono nešto što je ostalo u nama. Biti samo da se ne razjedinimo, trebamo se prisjećati, trebamo na ove mlade naše snage, na djecu, na unuke, ja imam 4 unučadi. Trebamo to prenositi, to domoljublje, da vide kako, šta smo, kako smo stvorili hrvatski san, jer moramo biti iskreni prema sebi. Mnogi su pokušavali ostvariti državu i to kroz stoljeća jedino je nama uspjelo.
Tako
je nama uspjelo i mislim da bi trebali biti ponosni na to, ne vraćati se u prošlost, trebamo raditi ovo dizat. Nažalost, vraćamo se stalno u neke povijesti, a svoje ovo što smo mi stvorili, ako mi to ne budemo isticali i dizali, mi imamo državu koja traje evo 34 godine, je li tako?
Mlada država.
Znači, 30, mlada država, ali nijedna duže nije trajala. Kao Hrvatska, je li tako?
Tako je, da.
Tako ćemo ići. I mislim da na to trebamo biti ponosni, jer smo ju mi stvorili. I dok smo mi živi, mi to trebamo reći da smo ju mi stvorili. Da se ne vraćamo, ne znam, na neke 1918. 1000, ne znam koje godine. Povijest države je povijest države. Ali mi sve radimo, a najmanje pričamo u ovoj novijoj povijesti. I to mene isto jako boli.
Pa baš zato mi je i drago nešto, da ste nam se javili, da ste izražili želju i vi i vaš prijatelj Ilija.
Da, nešto što smo mi stvorili, razumijete? A Bože moj, ne trebamo se mi misliti od svoje povijesti. ne trebamo se mi micati niti od, ne znam, Hrvatske vojske koja je bila 41. do, ne znam, 45. Ne trebamo se micati ni, to je naša povijest, razumijete?
Tako je.
Ne trebamo se, ali trebamo, mi živimo ovo vrijeme. Ja to tako gledam. Mi živimo ovo vrijeme, ne trebamo zaboraviti, ne smijemo zaboraviti povijest. Ali ajmo ovo vrijeme ostaviti našim naraštajima. Mi danas imamo u osnovnim školama i ne znam, mi nemamo uopće noviju povijest. Znači, ne znam,
jako malo
partizanima. Tako, ja dok sam išao u osnovnu školu, u moje vrijeme, ja sad imam 61 godinu. Ja sam morao znati sve bitke partizanske. Razumijete? Mi smo imali povijest od 5. razreda. A danas, ne znam koliko imaju sati novije hrvatske povijesti. I uglavnom, ne znam, u današnje vrijeme još počelo se i pljuvat po hrvatskoj državi. E, to mene boli.
Trudimo se, gospodine Blaževiću. Ja sam uvjeren da će to izaći na dobro. Da. Jer ima nas koji smo...
Ja se nadam. Razumijete? Ali kažem, mi trebamo našoj djeci, našim unucima tu našu noviju povijest predočiti i živit s njom.
Zato je, zato smo sada ovdje. Vi pričate, mi slušamo i prenosimo. I u tome ćemo se truditi i drago nam je stvarno, ja ću vam se zahvaliti jer nam je vrijeme zaista prošlo jako brzo. Pozdravljam vas od srca, vas i sve vaše pripadnike, vaše specijalne policije. I ako dragi Bog da, možda ćemo se opet i podružiti.
Evo, da će Bog, uvijek ste dobro došli. Eto, ja sam mislio šta ću pričati, puno stvari nisam rekao.
Obično to bude tako.
Da.
Vjerujte mi, trebali bi možda i tri emisije da bi rekli sve ono što bi htjeli, kako vrijeme brzo prolazi.
Pa eto, moram biti iskren, ne stvarno brzo prošlo.
Hvala Bogu da je. Evo, dragi slušatelji, ja ću pozdraviti našeg dragoga gosta i zahvaliti mu od srca i pozdravit ću naravno i vas. Slušali smo emisiju Snaga Hrvatske koju je za vas uredio i vodio Ivan Zaradić. S nama je bio umirovljeni brigadir Hrvatske vojske gospodin Antun Blažević koji nam se javio iz Osijeka. Gospodine Blaževiću, još jednom od srca hvala i neka vas Bog blagoslovi.
Eto, hvala i vama i vašim slušateljima koji nas slušaju. Eto, što da vam kažem, vi ste put koji treba slijediti da se povijest ne zaboravi i treba je se prisjećati. Hvala vam puno od srca što ste se nas sjetili.
Hvala vama još jednom i svako vam dobro.
Ptico moja, mladi krila, visoko mi letiš ti, mene zove domovina, slobodna ćeš ostati. Ne bojim se ja umrijeti, za slobodu i za dom, već se bojim kada odem, da ti krila ne slome. Pico moja, kad rad prođe, raspaše se okoli, da poleti čistim zrakom iznad zemlje slobodne. Pusti jedan bili cvitak tamo iznad Kijeva, spusti jedan bili cvitak tamo iznad Kruševa. Bili cvitak je na vječnoj ljubavi, za svoj narod i za tebe morao sam umrijeti. Bili cvitak je na spomen jednoj vječnoj.
Hrvatske.
Šta mi preostaje još da vam obećam?
Snaga Hrvatske.
Oba dva! Oba dva! Oba su para!
Kad vas sutra sin vas ili unuk vas upita, što je to bilo ono 90. 91. 2. do 95. Kažite im jednostavno, sine, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti, svi zajedno.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.